Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Bakıda daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Və Rusiyadan Avropaya gedən qaz kəmərini partlatdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Anbeyli Qabı Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu ifadə edib. Turanın yaydığı məlumata görə Liqabonun bugün Cenevrədə verdiyi bəyanatda deyilir ki, hakimiyyətin və dövlət institutlarının media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə daha açıq dialoq aparmaq istəyi ifadə elədiyi bir vaxtda bu sahədə atmosfer çoxsaylı problemlərlə xarakterizə edilir. Liqabonun fikrincə hakimlər kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə qərar çıxararkən hədsiz sərtlik göstərirlər. Bu ilin aprelində Bakıya səfəri zamanı Liqabo prezident İlham Əliyevlə, həmçinin mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, xarici diplomatlar və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşüb. Liqabo deyir ki, jurnalistlər hərdən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hücumlar da daxil olmaqla repressiyaların qurbanı olurlar. Liqabonun bəyanatı BMT-nin İnsan Haqları üzrə şurasına göndəriləcək. Bugün Bakıda daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
İctimai televiziya mətbuat aynasında məqalələr toplusunda təhqirin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün nəşr ekspertizaya göndərilib. Mayın 7-sində Binəqədi rayon məhkəməsində İctimai televiziyanın Azadlıq qəzetinin redaktoru və sözü gedən nəşrin tərtibçisi Rövşən Hacıbəyliyə qarşı iddiası üzrə prosesdə bu qərar çıxarılıb. Toplu ekspert rəyini Dilçilik İnstitutu və Müəlliflik Hüquqları Agentliyi verəcək. Rəy hazır olandan sonra proses davam etdiriləcək. İctimai televiziya Rövşən Hacıbəylinin redaktorluğu ilə çapdan çıxan İctimai televiziya mətbuat aynasında toplusunun qərəzli şirkətin işgüzar nüfuzunu ləkələyən nəşr sayılması, tirajın kütləvi satışdan və istifadədən yığılaraq məhv edilməsi və yenidən yayılmasının qadağan olunması tələbi ilə iddia qaldırıb. İddiada həmçinin Hacıbəylinin televiziya kollektivindən üzr istəməsi də tələb edilir. Mayın 7-sində həm də Nizami rayon məhkəməsində Azersun şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası davam etdirilib. Arif oğlunun vəkili Osman Kazımov iddianın hazırlanmasında qanun pozuntularına yol verildiyini və bu səbəbdən onun rədd edilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə heyəti vəsatətə baxmaq üçün müşavirəyə gedib. Azerson şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arif oğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. Gözəl baş redaktorun ona ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atdığını bildirir və Arif oğlunun həbsini tələb edir. İddiaya görə Rauf Arif oğlu Türk telekanalına müsahibəsində Abdulbari Gözəli terrorçu təşkilat hesabı olunan PKK ilə əlaqəli olmaqda ittiham edib.
Ülkər Akif qızının reportajı. Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birini partladıblar. Hadisə Ukrayna ərazisində baş verib. Ukraynanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deyiblər ki, partlayış nəticəsində kəmərin 30 metrlik hissəsi sıradan çıxıb və buna görə də qazın nəqli ayrı marşruta keçirilib. Rusiyanın Gazprom şirkəti isə deyib ki, Avropaya qaz nəqlini dayandırmayıblar. Hələ ki, partlayışın səbəbi bilinmir. İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib. Solana bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinə səbəb odur ki, İran uran zənginləşdirməyə dayandırmaq istəmir. Solananın İranın nümayəndəsi Əli Laricani ilə keçən ayki görüşündə əldə edilən yeganə razılıq o olub ki, tərəflər danışıqları davam elətdirsinlər. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik paketi ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası istəyir ki, prezidenti parlament yox, xalq seçsin. Özdə indi kimi 7 illiyinə yox, 5 illiyinə, üstəlik də prezidentə ikinci dəfə seçilmə şansı verilsin. İslamçı keçmişə malik Ədalət və İnkişaf Partiyası bu təklifi onun namizədi Abdullah Gül prezident seçkilərində uğursuzluğa düşər olandan sonra irəli sürüb. Müxalifət parlamentdəki seçkini boykot edib. Və Türkiyə ümid edir ki, Nicolas Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında tənqidi fikirlərini prezidentliyə başlayandan sonra təkrar eləməyəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Sarkozy seçki qabağı kampaniya zamanı demişdi ki, prezident olsa Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin əleyhinə çıxacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda niyə mətbuata hücum var?
Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatda, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Sarkozy'nin Fransa prezidenti seçilməsi Türkiyəyə necə təsir edəcək?
Sayın Sarkozy'nin şu ana kadar seçim meydanlarında yapmış olduğu açıklamaları bundan sonra ikili ilişkilerde aynı şekilde görmüş.
Elmar Hüseynov'un qətliyle bağlı araştırmalarda nə yenilik?
Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmar'ın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib.
İndi də ətraflı. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Heç Avropa ölkələrinin bəziləri qanunu qəbul eləməyiblər. Amma Avropada kimisə yazdıqlarına görə tutmurlar. Azərbaycanda isə bugün də jurnalistin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu. Bu dəfə Azərsul şirkətinin prezidenti, Yeni Musavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunu məhkəməyə verib. Dinəqədi məhkəməsi isə başqa bir jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylinin işinə baxıb. Mikrofonda Bakıdan İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı niyə belə hücum var?
Ruzanna, mətbuata hücumların olmasını əlbəttə ki, Azərbaycanda deyənlər az deyil, xüsusən də son vaxtlar. Bu barədə söhbət etdiyim mətbuat təmsilçiləri baş verənlərin təsadüfi olmadığını bildirirlər. Hərə bunun səbəbini öz düşündüyü kimi bir qədər fərqli izah etsə də, bir məsələdə yekdillik hissi olunur. Bu da odur ki, hakimiyyət və ayrı-ayrı məmurların mətbuata hücumları getdikcə artır. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab eləyir ki, mətbuat Azərbaycandakı demokratik institutlar arasında yeganə sahədir ki, özünün intensiv fəaliyyətini prinsipial şəkildə davam etdirir. Yəni siyasi partiyaların, digər institutların seçki sonrası fəaliyyətindəki passivlik mətbuatın fəaliyyətində özünü göstərmir. Bu isə əlbəttə ki, hakimiyyəti narahat edir.
Görünür ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycanda mətbuatın əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha güclü təzyiqlərə məruz qalması demokratik institutların sonuncu və öz intensiv fəaliyyətini saxlayan bir formasını da sıradan çıxartmaq məqsədidir.
Onu da deyim ki, bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən son vaxtlar məhkəmə qərarları ilə jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsini, qəzetlərlə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri, kəsilən cərmələri misal gətirir, əvvəlki illərdə müqayisədə bu cür halların daha da artdığını bildirirlər. Məhkəmə qərarlarından yetərincə əziyyət çəkən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, mətbuata hücumlar nə təsadüfi, nə də mövsümü deyil. Bu sistemli hücumlardır. Sistemli hücumların aqressivləşməsinin məhz prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrünə düşməsinin də öz səbəbi var.
Dövlətin konkret məqsədlərə doğru aydınlaşmış siyasəti yoxdur. Korrupsiya bu fonda baş alıb gedir. Hakimiyyətin bir növ sürməsi prosesi baş verir və bunu ictimaiyyətdən gizlətmək üçün də dövlət hakimiyyət orqanlarının zəifliyini örtbasdır etmək üçün də azad sözü susturmaq ən əlverişli vasitə kimidir.
Qənimət Zahid deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların təkidinə baxmayaraq, indiyə qədər difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da bu sistemli hücumların davam üçün lazımdır. Çünki mətbuata zərbələr məhz bu məsələ ilə bağlı daha çox dəyir. Onu da deyim ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə bağlı bu cür fikir səsləndirən media mənsubları da az deyil. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək hələ tezdir. Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbulunu vacib hesab edir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, jurnalistin yazı ilə bağlı hər hansı problemi yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır. Ancaq bu qanun qəbul edilsə belə, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşacağına şübhə ilə yanaşan media mənsubları da az deyil. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev difamasiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə hakimiyyətin mətbuata hücumlarını davam etdirmək üçün başqa vasitələr tapacağından ehtiyatlanır.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tək jurnalistlərin həbsinə görə yox, həm də Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmadığı üçün qınayırlar. Jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırmalarda nə yenilik var? Bu barədə biraz sonra danışacağıq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 16-sından Fransanın yeni prezidenti Nicolas Sarkozy olacaq. Bir vaxtlar indiki prezident Jacques Chirac'ın məsləkdaşı, ailəvi dostu olan, özü Macaristandan gələn miqrant ailəsindən olsa da miqrantların işini çətinləşdirəcəyini deyən, tənqidçilərin demagog despot adlandırdığı 52 yaşlı Nicolas Paul Stefani Sarkozy. Sarkozy'ni həm daxili, həm də xarici siyasətlə bağlı verdiyi vədlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Nicolas Sarkozy Parisin mərkəzində toplaşan millərlə tərəfdara qarşısında çıxış edərkən deyib ki, onun seçilməsi o deməkdir ki, xalq dəyişiklik istəyir. Amma o, həmçinin qeyd edib ki, bütün Fransa xalqını təmsil edir.
Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président.
Mənim mələvəmdə Fransa birdir. Rəqiblərimə səs verənlərə demək istəyirəm ki, mən bütün Fransa xalqının prezidentiyəm və bütün xalqın adından danışacağam. Demək istəyirəm ki, bu axşam heç də bir Fransa başqasına qalib gəlməyib, mənə görə bugün ancaq demokratiya qələbə çalıb. Nicolas Sarkozy'nin dediyinə görə Fransanın dünyada yarış qabiliyyətini artırmaq üçün ölkədə geniş sosial-iqtisadi islahatların keçirilməsi zəruridir. Sarkozy Fransada olan 35 saat iş həftəsini absurd adlandıraraq, fransızları daha çox işləməyə şövqləndirməyə məqsədi ilə əlavə iş saatlarının zəhmət haqqını vergidən azad etməyi söz verib. O, həmçinin işə qəbul və işdən qovulma qaydalarını asanlaşdırmaq niyyətindədir. Yeni prezident habelə cinayətkarlıqla mübarizə tədbirlərini sərtləşdirməyi planlaşdırıb və özünün mühacir övladı olmasına baxmayaraq yeni mühacirlərin ailələrinin Fransaya köçmə qaydalarını sərtləşdirməyi söz verir. Sarkozy'nin tərəfdarı olan Jacques Couliot yeni prezidentin planlarını alqışlayıb. O, islahata meyilli adamdır. Heç şəksiz ki, bugün Fransa islahat ehtiyacındadır. Doğrudur, mən özüm Korsikadanam və orada vəziyyət bir qədər başqadır. Amma hesab edirəm ki, Fransada hələ bir xeyli quruculuq işi gərəkdir. Sarkozy'ni sərt daxili siyasətinə görə çox adam istəmir. Fransanın 2005-ci ildə mühacir ixtişaşları sarsıdanda Sarkozy qiyam təşkilatçılarını törtökündə adlandırdı. Bazar günü seçkilərin nəticələri elan edildikdə isə Fransanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar qopdu. Parisdə polis etirazları dağıdarkən su şırnaqları ilə göz yaşardıcı qazdan istifadə etməli olub. Sarkozy'nin həmkarlar ittifaqlarının etirazlarına səbəb olan əmək qanunlarını sərtləşdirmək planları gələcəkdə tətillərə təkan verə bilər, beləcə də parlamentdə olan sosialist rəqiblərinin müqavimətinə. Daxili siyasətdən fərqli olaraq xarici siyasət sahəsində Sarkozy'nin mövqeyi haqda çox az şey məlumdur. Doğrudur, seçki günü Sarkozy Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəğbət bəslədiyini bildirib, amma Avropa Birliyinin Parisdəki Təhlükəsizlik Araşdırmalar İnstitutunun Avropa məsələləri üzrə eksperti Walter Poşun dediyi kimi, ümumilikdə beynəlxalq arenada öz gələcək planları haqda Sarkozy heç bir fikir bildirməyib.
İran, İraq...
İranla İraqa münasibətdə o daha çox Birləşmiş Ştatların mövqeyinə meyillidir. Amma yenə də klasik fransız üslubuna uyğun olaraq o deyir ki, biz əlbəttə dostuq, amma eyni deyilik. Odur ki, Sarkozy'nin yaxın şərq siyasətinə aid hər hansı planları bizə məlum deyil. Eyni zamanda isə Sarkozy işarə edib ki, İran nüvə böhranının həllində diplomatik yolun tərəfdarıdır. Prezident olsam, mən iki cəbhədə mübarizə aparmaq fikrindəyəm. Birincisi, İran rejiminə qarşı sanksiyalar uğrunda, ikincisi isə beynəlxalq ictimaiyyətin birliyi uğrunda. Biz Rusiya ilə Çinin sanksiyaların tətbiqini dəstəkləmələrinə nail olmalıyıq. Bundan əlavə, Sarkozy əvvəllər İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edib, İsrailə isə hər tərəfli dəstək nümayiş etdirib. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, Sarkozy'nin Birləşmiş Ştatlara rəğbəti, onun Rusiya daha soyuq münasibət bəsləməsi və müvafiq siyasət aparacağından xəbər verən amildir. Avropa Birliyinə gəlincə, Nicolas Sarkozy birliyin hər tərəfli inteqrasiyasını yubadan, maniyələrin aradan qaldırılması və o cümlədən Ümumi Avropa Konstitusiyasının qəbulunun tərəfdarıdır. Amma xarici siyasətin başqa sahələrindən fərqli olaraq Sarkozy açıq aydın şəkildə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasının və ümumilikdə birliyin şərqə doğru genişlənmə planlarının qəti əleyhinədir.
Rövşən Rahiboğlu. Seçki kampaniyası zamanı Nikolay Sarkozy demişdi ki, seçilsə Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Bir də onu deyirdi ki, ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun əleyhinə deyil. Fransa parlamentinin qəbul elədiyi qanuna görə Fransada erməni soyqırımını danmaq cinayət hesab olunacaq. Qüvvəyə minmək üçün qanun senatdan da keçməlidir. İndi Sarkozinin prezident seçilməsinə Türkiyədə necə baxırlar? İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
Eşidirəm, Ruzana.
Mayıs, axşamınız xeyir. İndi Türkiyədə əsas mövzu əlbəttə seçkidir. Abdullah Gül'ün namizədiyini geri götürməsidir. Biz buna qayıdacaq. Amma əvvəlcə Fransanın yeni prezidentindən danışaq. Sarkozinin seçilməsinə Türkiyədə nə deyirlər?
Mən bu barədə Türkiyənin mütəxəssislərlə danışmışam. Mən sizlərin Türkiyə İqtisadiyyat və Strateji Etüdlər Fondunun Avropa Birliyi üzrə icrası direktoru Mənsur Akünlə danışmışam. O da Sarkozinin seçilməsindən sonra Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Sarkozinin əvvəlki çıxışlarına uyğun olaraq gərginlik yaşanacağını və ümumiyyətlə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinin bundan sonra çox çətinləşəcəyini qeyd edilir. Bundan başqa Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda Vətən Qəzetinin Avropa Birliyi üzrə siyasi şəxsisi Cengiz Aktarla danışdım. O da qəti şəkildə qeyd edir ki, Sarkozy öz dediklərinin yerinə yetirən bir siyasətçidir. O, seçki kampaniyası vaxtında bir vəd verib Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasına mən qarşıyam. Amma seçkilərindən sonra pragmatik siyasət yürüdərək bundan geri adım atacaq. Bu mümkün deyil. Sarkozy bunu həyata keçirəcək və Sarkozinin Türkiyə üzrə iki müşaviri, bir dənəsi Avropa Parlamentinin keçmiş Türkiyə üzrə məruzəsidir. İkincisi isə babası Türkiyədən getmiş, Patrik Devetyandır, məşhur Şirakada işləyən Devetyan.
Mayıs, deməli, Sarkozinin iki məsləhətçisindən biri ermənidir.
Bəli, Patrik Devetyanın babası vaxtında İstanbulda toptan balıq satışı bazasının müdürü olub. Və Patrik Devetyan bütün çıxışlarına Şirak vaxtında da 95-ci ildən başlayaraq həmişə deyib ki, mən Türkiyənin başın xüsusilə erməni soyqırımı, dırnaqarası erməni soyqırımı məsələsində ağrıdacağım. Və Cengiz Aktar bunu da xüsusilə diqqətə çatdırır ki, bu iki adam Türkiyəyə qarşı çox qarşı olan adamlardır. Həm keçmiş məruzəçi Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə, həm də Patrik Devetyan ona görə vəziyyəti çətin olacaq Türkiyənin və bundan sonra Avropa Birliyinə girməsi çətinləşəcək Türkiyənin.
Mayıs, keçək Türkiyənin özünə. Prezidentliyə yeganə namizəd olan Abdullah Gül dünən namizədiyini geri götürdü. Dedi ki, onların siyasət anlamı fərqli olduğu üçün geri götürür və indi sözü xalqa verir.
Siyasət anlayışımız, benim siyasət tarzım, arkadaşlarımın siyasət tarzı bu eski siyasət tarzından çox uzaqdır. O bakımdan bugün adaylığımın bundan sonra devam etmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyorum. Artık değerli arkadaşlar bundan sonra söz milletindir. Ve kendimizi de millete emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna günü geldiğine karar verecek.
Mayıs, Abdullah Gül belə namizədliyini geri götürdü ama yenə çəkişirlər siyasi qüvvələr. Cumhuriyet Xalq Partiyası yenə məhkəməyə gedib. İndi niyə?
Ruzana qərib bir mənzərə yaranıb. Abdullah Gül dünənki mətbuat konfransında namizədliyini geri götürəcəyini açıqladı. Amma hələ ki, bu barədə məclisin rəyasət heyətinə ərizə verməsi lazımdır ki, mən namizədliyimi rəsmən geri götürdüm. Bu barədə ərizəsi məclisin rəyasət heyətinə indiki saat etibarilə daxil olmayıb. Çox qəribə bir mənzərədir.
Neçə saat? Mayıs, neçə saatdir onun vəd eləyəndən sonra verməyib ərizəni?
Təxminən 24 saat. Bazar günü saat 6-da başlamış mətbuat konfransı. Bu gün də 6-da. Düz 24 saat keçmişdə hələ ki, ərizəni verməyib. Bunu siyasi müşahidətlər qəribə bir vəziyyət şəklində yazırlar. Çünki şərh edirlər. Çünki bu, Abdullah Gülün ərizəsinin geri çəkilməsi heç də bir mənalı şəkildə qarşılanmamışdı Adalet və Qalxınma Partiyasında. Bəzi tərəfdarları Abdullah Gülün və Recep Tayyip Erdoğan da onun öz iddiasını davam etdirməsinin tərəfdarı olmuşlar iddialara görə. Mən danışıram, amma bəzi qüvvələr də partiya içərisində bunun artıq lazımsız turlar olacağına qənaət gətirmişlər. Diqqəti seçkiyə yönəlmək tərəfləri olduğunu bildirmişlər. Amma bu dəqiqə parlament, Mərkəzi Seçki Komitəsi, burada Ali Seçki Şurası deyilir və Konstitusiya Məhkəməsi üç qucağında bir hüquq müharibəsi gedir desək əgər, hüquq savaşı gedir desək əgər, yanılmarıq. Çünki Adalet və Qalxınma Partiyası komitiyadan, Konstitusiya Komitəsindən parlamentin keçirmək istədiyi maddələri, yəni bunlar bundan sonraki parlament seçkilərinin 4 ildən bir keçirilməsi, 25 yaşın altındaki olan seçicilerin milletvekiline namzet olabilmesi, prezidentin 5 illiğine 2 defa müddete halk tarafından seçilmesi maddelerinin birçoğu kabul edilip artık parlamentte. 363 ama buna bakmayarak Cumhuriyet Halk Partisi yine mahkeme müracaat edilir. Bugün parlamentte yegane milletvekili olan, tek milletvekili olan Gənc Parti de parlamente müracaat etti. Ve Abdullah Gül'ün ərizəsinin geri götürülmesi durumunda prezident kreslosunun 16 mayda boşalacağı iddiasıyla bu da konstitusiyaya göre 45 ve 90 gün arasında prezident seçiminin kesilmesini talep edilir. Ve namzet olmadığına göre ortada Gənc Partiya deyir ki, prezident seçkisi 22 yılda değil, 24 iyunda kesilsin. Yani bir ay qabağa seçilsin. Yani parlamentte bir milletvekili olan partiyadan, 150 milletvekili olan ana muhalifet partiyası da, bunlar hüquq mübarizəsini aparırlar. İktidar partiyasının kabul elədiyi konstitusiya değişikliklərinə seçkinin bir an evvel kesilməsi məsələsi uğrunda. İktidar partiyası da seçkinin her gün yaxınlaşmasına bakmayarak, birinci öz namizədinin rəsmi ərizəsini daha məclisin də hələ ki rəisət heyətinə təqdim etməyib. İkincisi isə öz parlamentdəki konstitusiya dəyişikliyi maddələrin parlamentdən keçirilməsi uğrunda mübarizə aparır. Yəni bir hüquq savaşı gedir üç ucu arasında. İndi biz Mərkəz Seçki Komitəsinin qərarını gözləyirik. Gənc partiyanın müraciəti ilə bağlı seçkinin bir ay əvvəl alınması, 24 iyuna alınması ilə bağlı. Yəni elə bir hüquq və siyasi savaş gedir ki, bu dəqiqə taktik mübarizələri. Yəni hər an bir dəyişikliklər ola bilir. Artıq yəni saatlar deyil, yarım saatlar, 15 dəqiqələr siyaset sənəsində, siyaset anayasında dəyişikliklərə səbəb olur. Ona görə sizin başdan tamamilə doğru dediyiniz kimi Rüzanət Hanım. Məsələ Fransalıq deyil bu dəqiqə Türkiyədə. Sarkozy, Rıza Türkiyə nə edəcək bu dəqiqə? Bu hüquq savaşlarının içərisində Türkiyə günün ve şeyin çetidir, sadın siyasetçiler. Başka bir meseleye dikkat etmek isterdim. Bu alttan gelen siyasi reaksiyalar hatta partilerin birleşmesine sebep olur. Seçki ittifakı yaratmasına sebep olur. Şembe günü Türk Merkez Sağının iki partiyası Doğru Yol ve Anavatan partiyaları birleşmişti. Bugün ise Türk Merkez Solunun iki partiyası birleşmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk'ün kurduğu, Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti arasında geniş əhatəli seçki ittifaqı yaradılması haqqında razılıq əldə edildi ki, yəni aşağıdan gələn seçici reaksiyası, seçici təzyiqi partiyalarında inteqrasiyasına və ya da seçki ittifaqına səbəb olur. Yəni 16 aprelde başlayan prezident seçkisi sürəci, prosesi Türkiyədə taşları tamamen yerindən oynadıb və yeni sanki Türk siyasətində tamamilə yeni bir səhifələr açılır və yeni səhifə formalaşır, şəkillənir.
Belə olan halda Abdullah Gül namizədliyi qala bilərmi? Yəni dünənki bəyanatını geri götürə bilərmi?
Qalmasının tatı olmadan Abdullah Gül özü də bilir. Çünki 367-ni bundan sonra tapmaq mümkün olmayacaq. Dünən bu barədə Başnazir Recep Tayyip Erdoğan da biraz əsəbi danışdı. Yəni Anavatan Partiyası ilə əməkdaşlığımıza, anlaşmalarımıza əməl etmədilər onlar. Bunu Abdullah Gül də bilir. Bir tərəfdən seçki yaxınlaşır. Yəni seçkiyə çıxıb bugün meydanlarda təbliğat aparmaq lazımdır. Səs toplamaq lazımdır ki, bəlkə Adalet və Kalkınma Partiyası güclü qayda bilərsə, yenidən prezidentiyə namizədini göstərib rahatlıqla seçdirə bilsin. Amma bugün onun mübarizəsi yox. Adalet və Kalkınma Partiyası. Bu biraz da qəribə görünən bir mənzərədir. Çünki 5 bugün parlamentdə bunun üstündə mübahisələr getirir. Cumhuriyyət Halk Partiyasının parlament sədri müavini Kemal Anadolu dedi ki, bu ən az, yəni prezidentin xalq tərəfindən 5 il müddətinə və 2 dəfədən artıq olmamaq şərtlə seçilməsi maddəsidir, dedi ki. Bir mənimdə əsasın şəkildəyir. Bu ən az 1 il 2 il müzakirə olmalıdır. Yəni çox köklü bir sistem dəyişikliyindən söhbət gedirmiş. Siz isə bunu 24 saat içində heç kimə göstərmədən Adalet və Kalkınma Partiyasının nümayəndələrinə müraciət edildi. Bir an əvvəl keçirmək istəyirsiniz parlamentdə. Belə köklü məsələni Adalet və Kalkınma Partiyasının argumenti bundan ibarət idi. Siz seçkidən qorxursunuz, seçkidən qaçırsınız, seçki qutularından qaçırsınız. Yəni belə bir siyasi savaş gedir.
Bəs variant varmı böhrandan qurtarmaq üçün?
Böhran aslında bu demokratiyanın bir ünsürlərdir, mübahisələr, müzakirələr. Variant olduğu kimi proses devam edir. Əgər Mərkəz Seçki Komitəsinin burada top 10 sahəsində, çünkü futbol terminindən desək, 24 iyuna çəkərsə, bu çox mühüm bir gəlişmə olacaq. Və bu sonra parlamentdəki o müzakirələr də aradan qalxacaq. tamı seçki meydanlarına gelecek. Ve görünür ki Türkiye'nin 11. prezidentinin seçkisi büyük ihtimalle parlament seçkisinden sonra olacak. Çok fevkalade bir hadise çıkmazsa, fevkalade bir hadise çıkarsa, gelmezse yakın ki prezident seçkilerin vazife salahiyatının ve vazife müddetinin uzatılması için müvekkete konstitüsyel madde elave edilecek. Yani bu öğrenme vaziyete gelmemiş.
Çok sağ olun Mayıs. Hatırladım ki telefon hattında İstanbul'daki hemkarımız Mayıs Elizade'ydi.
Ve bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və azadlıq. Can Bakın, can Bakın, can sənə qurban Bakın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakın. Azadlıq Radiosu'nun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstan prokurorunun müavini Bakıdə olanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmaların davam elədiyini, hətta konkret nəticələrin olduğunu deyirdi. Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir. Araşdırmalar nə yerdədir sualına Səadə Takif qızı cavab axtarıb.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov həbs olunmayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Gürcüstan Prokurorluğunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nikolas Şiqoraşvarilinin sözlərinə görə onlar əllərində olan bütün məlumatları Azərbaycandakı həmkarlarına göndəriblər.
Biz əldə elədiyimiz məlumatları Azərbaycana göndərmişik. Ona görə də siz bütün detallı məlumatları oradan ala bilərsiniz.
Gürcüstanın baş prokurorunun və müavininin Azərbaycana ötən həftə səfərini və bu zaman prokuror müavini Kaha Kabaritsenin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr var bəyanatı, mərhum baş redaktorun qətlində şübhələnilən şəxslərin həbsi kimi yozuldu. Eyni zamanda mətbuatda bu şəxslərin həbsi ilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu yaxınlarda başlayacaq məhkəməsi ətrafında paralellik aparılır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədovun bu günlərdə olacaq apellyasiya məhkəməsində Teymuraz Əliyevin və Tahir Xubanovun onun dəstəsinin üzvü olduğunu, qətli isə keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə törətdiyini söyləyəcək. Bundan isə Azərbaycan hakimiyyəti Fərhad Əliyevi yerli və beynəlxalq dəstəkdən məhrum etmək üçün yararlanacaq. Yayılan məlumatları, versiyaları, gedən prosesləri izlədiklərini deyən Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, onlar əvvəllər Gürcüstan prokurorluğu ilə sıx əməkdaşlıq edirdilər. Son vaxtlar bu əlaqələr zəifləyib. Ona görə də Gürcü prokurorunun konkret nəticələr var açıqlamasının arxasında hansı detalların gizləndiyindən xəbərsizdirlər. Amma Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar keçmiş baş redaktorun qətli ilə siyasi alver cəhdlərini hiss eləyirlər.
Azərbaycan ictimaiyyəti Elmarın qətli ilə manipulyasiya etməyə və alver etməyə imkan verməyəcək. Yəni bu beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətində olan bir məsələdir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar da bu 2 il ərzində kifayət qədər məlumatlar toplaya biliblər və Elmar Hüseynovun qətlində kimlərin iştirak etdiyini öyrəniblər.
Məlumatlar var, hansı ki biz o məlumatları da belə tamamilə açıqlaya bilmirik. Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmarın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib. Amma hansı konkret iştirak edib, bundan bağlı bizdə məlumat var, amma bu məlumatı da açıqlamaq iqtidarında deyilik.
Şahbaz Xudoğlu hansı hüquq mühafizə orqanı nəzərdə tutur? O ad çəkmək istəmir. Ancaq ağla ilk gələn odur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədov öz məhkəməsində Elmar Hüseynovun qətlini onun dəstəsinin törətdiyini bildirmişdi. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, mərhum baş redaktorun qətli ilə bağlı vaxtaşırı məlumatlar yayılması müsbət aldı. Çünki bu, Elmarın qətlinin ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalmadığını və istintaqın gedişinə həssas yanaşdığını göstərir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın davam etdiyini, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparıldığını və bu yüzdən də konkret məlumat verə bilməyəcəklərini bildirdi. Amma cənab Babayev də dedi ki, mərhum baş redaktorun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov hələlik həbs olunmayıblar və onların axtarışı davam edir.
Səadə Takif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7